ska vi fortsätta att be. Ja, Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord och för din ånd som du har sendt ibland oss för att levandegöra ordet för oss. Vi är nog en gång i den situationen att vi kan inte ta detta till oss, Herre, men du kan ge oss det. Och du vill mer än gärna göra det. Herre, ta det av den enkelte oss. Du ser vad vi tränger. Och du har makt till att ge oss det. Amen. Länge jag tänkte Gud icke skänkte nåde till den som fattades allt. Och måtte lide, kämpe och stride, stod för mitt hjärte levande malt. Men i min strid, min bedring och flid, fantes det bara avmakt och död. Lammet har vunnit, blodet har runnit. Amen. Halleluja. Loven, den har sin tale. Och den talar till dig och gör dig uppmärksam på vad som krävs av dig. Och evangeliet har sin tale. Och dessa två må aldrig blandas samman. För de talar om två vitt forskjellige ting. Evangeliet talar om vad som blev krävd av Jesus. Vad han var skyldig att göra. På mine och dine vägne. Det är evangeliet. Tack Gud för det. Jag tänkte på omvändelsen och Björn var ju inne på det. Guds ord talar om att utan omvändelse är det då går ett människa fortapt. Vi må bli omvänd till Gud. Det är klart det. Men som vi läste den sången, kjente sången där så hade jag det sån i åtskilliga år, alltså jag prövde att omvända mig till Gud. Jag vet inte vad jag inte prövde. Allt möjligt för att omvända mig till Gud, men där fantes bara idel avmakt och död. Det blev bara värre. Förtvivlad situation. En dag så uppenbarte Gud evangeliet för mig. Och så skedde då. Då blev jag omvänt. Ja. Då blev jag en omvänt. Det var Gud som gjorde det. Så loven den kan driva oss på den måten och det, genom det så uppenbarar det den nettopp vår avmakt, alltså hur mäktiga vi är, hur döda vi egentligen är, hur hjälplösa vi är. Och så får Gud möjligheten till att visa oss vägen. Kärligheten har på måte satt det som en överskrift över denna stund vi ska ha samman nu då, och det är ett svårt tema. Jag lurer på vad som får en att ge sig ut på det. Men vi får bara pröva oss att dela några Guds ord sammen och så och se jag stansa för det som är texten för denna söndag som alltså ska prekas om runt förbi då. Och det står i Johannes 15. Och vi läser Jesu namn ifrån vers 10 där. Visst dere håller mina bud, då blir dere i min kärlighet, liksom jag har hållit min fars bud och blir i hans kärlighet. Detta är tal till dere för att min glädje kan vara i dere och deres glädje blir fullkommen. Detta är mitt bud, att dere ska älska varandra liksom jag har älskat dere. Ingen har större kärlek än denne att han sätter sitt liv till för sina vänner. Dere är mina vänner därför dere gör det jag pålägger dere. Jag kallar dere inte längre tjänare för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Men dere har jag kallat vänner för allt jag har hört av min far. Har jag kunngjort dere. Dere har inte utvalt mig, men jag har utvalt dere och bestämt dere till att gå ut och bära frukt, och deres frukt ska vara för att Fadern ska ge dere allt det dere ber ham om i mitt namn. Detta är mitt bud till dere, att dere ska älska varandra. Amen. Den som blir i kärligheten blir i Gud och Gud i ham, läser vi i första Johannes brev 4 och vers 18. Så avgörande är detta med kärligheten i kristens sammanhang. Detta är alltså viktigt för Gud. Detta ska du nämligen läsa slik. Den som blir i kärligheten blir i Gud. Punktum. Alltså den och ingen andra. Då blir det ju självklart av stor betydning att vi vet vad det vill säga si då att bli i kärligheten. så vi ikke igjen skal komme inn under trelldommens åk som apostelen Paulus advarer så sterkt imot i Galaterbrevet 5:1. Med dette skulle gjøre bestemte kjærlighetsgjerninger altså for å tilfredsstille Guds vilje med oss og lignende ting. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, sier Johannes i 1. Johannes 3:16, at han satte livet til for oss. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne. Da ser du vel også hva det vil si å forbli i kjærligheten, altså bli værende det ved hvilket du lærte den å kjenne. Vedbli i det altså, nemlig at han satte sitt liv til for deg. Bli i evangeliet, bli i hans kjærlighet. Det er ikke å undre oss på da at Johannes vitner i brevet sitt at hans bud er ikke tunge. Ja, det ville han aldri sagt om lovens bud, vet du. Det er mange som taler om det, om at det må bli mer kjærlighet i kristne imellom, og gjør dette med kjærligheten liksom til en ny sånn lovgjerningsvei. En blir ført inn i et strev hvor en liksom skal presse dette frem og ut av seg selv. Men Guds ord sier, hør virkelig evangeliet, og bli værende i det. Ord om den uforskyldte nåde altså, som viser seg i at han satte sitt liv til for deg. Ga sitt liv for ditt liv til tross for all din ukjærlighet og likegyldighet. Du leser om synderinnen i Simons hus, hun som lå ved Jesu føtter, hun gråt og tørket føttene hans med sitt hår. Der åpenbarer Jesus denne hemmeligheten i det han sier, hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Altså han snur helt om på det, på vår naturlige tankegang, at Gud liksom skal se nåde til oss og være kjærlig overfor oss, dersom vi er det. Nei, han har holdt det først. Og så har hun sett det. Og så vokser noe fram i henne også. For den som er mye tilgitt, elsker mye, men den som er lite tilgitt, elsker lite. Du vet, hvis du har sett lite av deg selv og hvordan du egentlig er i Guds lys, ja, så blir du liksom på den plassen hvor du prøver å gripe evangeliet sånn rent intellektuelt. Du prøver å forstå det så godt du kan, og så videre, ikke sant? Så blir det som du sitter på skolen og skal lære en lekse. Men når du virkelig står der dømt innenfor Gud, avkledd i all din synd, da blir det et rop til den Herre Jesus Kristus altså, at han må berge deg. Og det er altså der Gud får gjøre noe i et menneskes liv. Han får åpenbare sitt evangelium for det mennesket. Ikke som er kommet så langt i kjærlighet og liksom er blitt så stor i seg selv, men altså den som er kommet så langt ned at han ikke ser noe annet håp enn å rope til ham. Da ligger ikke lenger på det intellektuelle planen, det er ikke om å gjøre å forstå det her oppe, men det er om å gjøre at Jesus må få rekke ut sin hånd og gripe deg altså før du går under. Du ser denne kvinnen med Jesu føtter, hun hadde ikke noen fromhet og åndelighet, så hun kunne sitte og prange slik som fariseeren Simon og den gjengen som satt sammen med han. Hans like menn altså. Jeg har mange ganger tenkt på det. Du tenk om det kom en sånn inn her nå og satte seg, sant? Lukta sprit og mala og vet hva hun har holdt på med i natt. Hva ville du tenkt? Takk Gud at det ikke er som henne. Og der satt Simon og gjengen hans. Og sånn de så på henne. Hadde Jesus vært en profet, tenkte de, så hadde han ikke rørt ved denne kvinna. Sånn tenkte de. Har du noen gang undret over at Jesus kan røre ved deg? Ikke minst på grunn av den ukjærlighet som åpenbarer seg i deg. Det ser ikke engang ut som om hun hadde ord, til tross for at hun hadde del i en åndelighet som langt overgikk Simons. Med henne hadde det skjedd som ordet sier, Guds kjærlighet utøst I vår hjerte ved den hellige ånd. Og hun kunne bare gråte altså. Det var hennes vitnesbyrd I forhold til Jesus. Bare gråt. Av takknemlighet altså. Og forundring. Det ingenting som tilsier at hun fra naturens side var noen kjærligere person enn Simon. Men hun hadde fått se inn I noe ved møte med Jesus som hadde åpnet hennes hjerte for Guds kjærlighet. Ja, hun hadde altså rett og slett fått et møte med Guds kjærlighet. Og så spørsmålet, det denne Jesus du har møtt? Han som har steget ned altså, I den dypeste elendighet for å kunne gripe den dypeste fallende og forreise den opp. Jeg synes det så godt bilde med dette når Jesus altså, da blir født inn I denne verden. Hvor han havner? Han havner I en skitten stall. Masse utøy, det var mørkt, det var kaldt, det var fullt av skitt. Det så godt bilde på menneskehjertet, ikke sant? Der la Gud han inn. Det var en ting som var rent I den stallen og det var han som lå der I denne krybba det eneste som rent I ditt liv også det som av Jesus Simon han var så innhyllet I sin egen fromhet sin egen åndelighet at han ikke kunne se inn I dette han var bare opptatt med hvordan han kunne bli enda mer åndelig enda mer from. Jeg ikke opptatt med hvordan kan jeg hjelpe han eller henne så også de kan bli funnet av Jesus. Det var ikke det som fylte Simon og fariseernes hjerte. Men hvordan kan jeg skinne med en enda sterkere glans? Jeg. Mer kristelig vil vel si I dag. Hvordan kunne jeg bli mer kristelig? Det var jo også det som var årsaken til at han hadde innbudt Jesus, vet du. Det var liksom en sånn from gest fra Simons side I hans egne øyne, det at han innbød denne foraktede nazareeren. Som jo var forkastet av de andre I hans flokk. Vi kjenner vel til denne veien? Eller det kanskje den du vandrer på? Hvor du kan bli enda mer kristelig. Det det som opptar deg? Hvem det du skal bli det for I tilfelle? Hvem det som skal sole seg I det? Hvem det som skal bli glad for det? Det må jo være deg selv det da. At du kan se på deg selv at nå det blitt enda bedre med meg. Og du verden og flott det blir da. Det tar seg ikke ut I Guds øyne, skjønner du. Det ikke dit han vil ha deg. Når vi hører som I teksten vår om å holde hans bud, så tenker mange at det tale om lovens bud, men det det jo ikke. Han fører oss ikke tilbake til loven. Den som hverken vi eller våre fedre kunne holde, som han sier Peter. Dette mitt bud, at dere skal elske hverandre like som jeg har elsket dere. Altså ikke bare noen slike gode følelser for en annen gang iblant, men liksom jeg har elsket dere. Og vi vet at han ga sitt liv for oss. Det jo nettopp hva Johannes skriver I sitt brev til de troende, også vi skylder å sette livet til for brødrene. Det noen her som villig til det? Til å dø for en av de andre som sitter her, eller for alle sammen? Nå opplever vi altså plutselig å stå over for Guds målestokk. Ikke sånn som vi regner altså, men Guds målestokk. Og ikke vår. Og da vil jeg spørre på den bakgrunnen, det da noen her iblant oss som trenger mye tilgivelse? Eller holder du mål etter denne målestokk altså? Du vet hva slags brødre Jesus ga sitt liv for. De var langt ifra perfekte. skulle være av den grunn han skulle gi sitt liv, så hadde det aldri blitt noe av det. De svikta ham, ja, i en banna sverga på at han ikke engang kjente ham. Og du trenger vel bare å se på deg selv, ikke sant? Hva slags broder var det Jesus var villig til å gi sitt liv for? Jeg har jo bare trøtta med mine synder og voldt ham møye med mine misgjerninger. Det er mitt vitnesbyrd om meg selv, altså. Jeg har jo faktisk gjort det. Jeg leser ikke bare om et Israels folk i skriften på Jesaja sin tid som får den dommen over seg, men jeg er jo sånn jeg også. Når jeg skal se sant på det, så er jo nettopp det jeg har holdt på med hele veien. Om Gud skulle dømme meg etter mitt eget, så ble jeg stående under den dommen altså. Hva er det da som gjør at jeg enda står her som en kristen, det vil si en som Herren ser på med behag? Det skyldes jo kun det dyp av nåde og kjærlighet som finnes i Guds hjerte. Det som drev ham altså til å gjøre opp med all min synd og ondskap ved å bringe sitt eget uskyldige og dyrebare blod som soneoffer. Når jeg da ser tilbake på mitt syndige liv, alt jeg holdt på med, alt jeg har gjort, all min ukjærlighet som jeg er inne på nå, så er jo det helt ufattelig, vet du. At Gud var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Ufattelig. Dette er målestokken. Så blir jo spørsmålet, har du stor kjærlighet, du? Er du mye tilgitt? Trenger du å ta din tilflukt til synderes frelser? Kanskje lukke din munn og gråte i stedet? Gråte over at du med så lite kjærlighet overfor både Gud og dine medmennesker skal få stå i en slik ufattelig nåde som Guds nåde i Jesus Kristus jo er. Den er ufattelig. Men det er det bare synderen som ser rett. Dere har ikke utvalgt meg, sier Jesus her. Men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Jeg tenker at det er sånn. Ikke om det skal jeg få rose meg av, altså, at jeg har valgt Jesus. Nei, han har valgt meg. Derfor, og bare derfor, er jeg en kristen i dag. For at Jesus ville det slik, altså. Ja. For en frihet. Det skyldes ikke meg. Det har ikke sin grunn i eller ved meg. Det har sin grunn av ene alene i Gud. Det var en forkynner for mange, en god del år tilbake, han døde, en som heter Olav Åkus oppe i Bygland. Han sa det så originalt, det er ikke min skyld at jeg er en kristen, sa han. Det går jo nettopp på dette her. Han fant hele grunnen i Kristus, altså. Min frihet, min frelse, den er kjøpt meg og betalt av en annen. Jeg nevnte det tidligere, kanskje du har hørt det, men det talte så veldig til meg en gang. Dette med frikjøpelsen, altså dette å få det her for intet, og da kom det et bilde for meg også, hvis jeg var en velholden mann, og satt inn en million på kontoen din, og så ringer jeg deg opp eller noe sånt, og så får du på mobilen, og så sier jeg at ja, nå har jeg satt inn en million på kontoen din. Og så vil jeg spørre deg, hva skal da du gjøre for å få den millionen inn på kontoen din? Ser du ikke det? Den står jo allerede der. Ja. Og det er det som er evangeliet. Det er det totalt uforskyldte, altså. Jeg får plutselig bare høre et ord, som Bjørn var inne på til å begynne med. Hør, så skal din sjel leve. Hva du hører? Han har satt alt sammen inn på din konto. Ja, men jeg må vel tro? Men han satte inn der før du trodde det. Han har utvalgt deg I Kristus. Og så det da noen som utvalgt en bestemt gjerning. Det kan være forkynner eller misjonær eller hva det måtte være. Sånn som disse var utvalgt å bli apostler. Det så. Kanskje du får en bestemt utrustning også da. For å kunne stå I den tjenesten. Men til frelse et hvert menneske I denne verden utvalgt I Kristus. Han døde da virkelig på korset der og sonet all verdens synd. Og så kan du fortelle meg hvilken synder som står utenfor det. Hvilken synd var det da han ikke døde for? Hvilken synd det da han ikke har gjort opp med? Fortell meg det. Som disse har nesten sagt galningene som så snakker om at noen fortalt utvalgt til frelse og noen til fortapelse har hørt noe så grusomt. Gud da ikke slik. Takk Gud for det. At han ikke slik. Men det gjort på denne måten, da spør jeg, hvem kan da gjøre det ugjort? Tenk om det skulle bero på noe ved meg, da var det virkelig grunn til å være engstelig altså. Ja, mer enn det var grunn til å fortvile. Mån det holder. Mån det da holder. Ja, det svaret, det vet jeg jo. Som en engstelig tone du hører I en kjent og ofte sunget sang. Mon jeg når det skjønne land som snubler gang på gang. Men nå det ikke slik altså, det grunnen på hva Jesus har gjort og på hva Jesus Hvor så mitt hen da? Det skjult med Kristus I Gud, ifølge Kolosserne 3, vers 3. Mitt eget kommer aldri på tale I forhold til ham. Tenk på Paulus som forfulgte de kristne. Han var jo en sånn IS-type som du ser I dag. Fnyste av trusler og vold mot de kristne. Forfulgte dem. Førte dem I fangenskap. Var med og steina disse her til døde. Og så blir han omvendt. Det på dette grunnlaget det lyder, da også vi skyldige å elske hverandre. Ja, men vi skal jo bære frukt, skal vi ikke det? Det sier da virkelig Jesus. Og ja, vi født treller vi mennesker, og nåde det forstår vi oss ikke på. Vi ikke enkle å lose ut av mørket ut I friheten. Men hør nå, om du kan høre hva Jesus egentlig sier her. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om I mitt navn. Han har bestemt oss til det. Det hans sak altså. Det han som skal sørge for det, for han vil ha frukt som vare, sier han. Og det kan ikke du og jeg få til. Ja, hva så din sak da? Jo, det sier han. Bli I hans kjærlighet. Og på dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte sitt liv til for oss. Det til disse, altså de som lever her, det lyder, elsk hverandre. Vi tenker på det å se på Jesus og feste ditt blikk på ham og så videre, så det jo ikke sånn at du liksom skal lukke øya, så skal du konsentrere deg, forsøke å se dette her for deg. Men du skal rett og slett høre det ordet som blir forkynt. Han døde for deg, da han ga sitt liv der, på Golgata kors. Det kjærligheten, Guds kjærlighet åpenbart I verden, og det det du kalt til å bli, altså. I budskapet, I ordet. Verset før vår tekst begynner, så det slutter slik. Bli I min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, da blir dere I min kjærlighet. Det altså ett og det samme. Dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn og elske hverandre slik han bød oss. Den som holder hans bud blir i ham, og han i ham. Og Johannes vitner da om følgende av det videre i sitt brev, og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. Kan du tenke deg det? Bare tenk en sånn sak, å ha frimodighet på dommens dag, da du skal inn for ham. Frimodighet. Så skal du høre grunnen etter hvert. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Altså, det er jo de som ser på det som en egen form for åndelighet, dette her å gå og være engstelig på egne vegne. Husker jeg hørte Wisløffel som talte en gang om disse haugianerne, og det var jo om å gjøre hvor lenge de hadde gått før de kom til klarhet. Jeg gikk og streva og sleit i 30 år. Så sier Wisløffel, var det noe å vitne om at du har gått og vært vantro i 30 år? Sant? Da er man liksom særlig gudfryktig da. Å tvile på Guds ord og løfte, kan spørre om hva slags gudfryktighet er det? Det har jo sin grunn i den reine skjære vantro, ikke sant? Som vi leser her. Er ikke blitt fullkommen i kjærligheten, står det. Om den som har det på den måten. Og da blir jo spørsmålet, hvor ser du den fullkomne kjærlighet hen, som driver frykten ut? Det er jo ikke noe du skal finne i ditt eget hjerte, denne fullkomne kjærligheten. Hvor ser du den hen? På Golgata, ikke sant? Ja. Det driver jo frykten ut, gjør det ikke det? Jo, det gjør det. Når du får lov til å tro det som skjer der, at det er på dine vegne, og at Gud har tatt imot dette her på dine vegne, da driver det frykten ut. Da tør du altså nærme deg Gud med frimodighet. Og for at vi ikke skal bedra oss selv, la oss merke oss noen ord fra skriften til slutt. Den som sier at han er i lyset, altså Jesus, og som hater, det vil si har imot eller bærer nag til sin bror, han er ennå i mørket. Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket, kan vi lese i 1. Johannes brev. Dem som ikke elsker blir i døden. Hver den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv væren i seg. Det som her er sagt er at disse ting, altså hate og den manglende kjærlighet, viser at dette mennesket ikke lever i og av Guds nåde i Jesus Kristus. Og livet, altså det evige, sier han her, det er ikke der. I Titus 3 og vers 3 så skriver Paulus til opplysning om hva de troende før levde i. Og blant mange laster så nevner han blant annet, vi var forhatt og hatet hverandre. Med andre ord, når dette dukker opp i deg, for det vil det gjøre, da skal du erkjenne det som av det gamle mennesket, altså, og bekjenne det som den synd det er. Ingenting gir deg rett til å hate eller bære nag, du som selv er tilgitt alt, men overlatt dommen til ham som dømmer rettferdig. Ja. Altså, jeg kan se eksempler på det troende som har blitt utsatt for forskjellige former for urett, og som ikke altså har fått nesten sagt dette i orden innenfor sin herre og mester. De blir bittre, altså. Og de graver seg mer og mer ned i dette her. Og så blir hele deres fokus på det, den urett som jeg har vært utsatt for. Farlige greier. En bitter rot som smitter mange andre, står det. Nei, ta det med deg innenfor Herren. Ikke det at du skal være en sånn så til de grader åndelig og fin kristen at du aldri kommer til å bære nag til noen eller føle på noe imot andre som har gjort deg noe, men ta det med deg inn for Herren. Kall synda ved det rette navn. Så skal du se at du settes fri fra det. Da løser han deg ut ifra det. Da tar du vare på det som Herren er for deg, framfor det onde som har skjedd. Guds kjærlighet er langt, langt større enn penn og tunge tolke kan. Det kan jeg si deg at det kjenner jeg på her jeg står nå, at det er sant. Den når høyt over himmelens stjerner og ned til dødens mørke land, så dypt vi falt. Den sonet alt. Da Jesus døden led, sitt fangne barn, ja du verden, du kan se seg selv som snøret inn i tauer og reip og kjettinger, altså når det gjelder det å komme løs av synda og bli noe annet enn det du er. Det tynger deg ned. Du snubler av gårde. Du kommer ingen vei. Du er fanget. Du er bundet. Sitt fangne barn i syndens garn. Gud frelste og ga fred. Ja, sannelig altså, hør, så skal din sjel leve. Det kan jeg vitne om her jeg står, når jeg ble frelst ved å høre et ord. Ikke ved noe jeg gjorde. Ikke ved noen av hendene på meg, ba for meg og satte meg i frihet til noe som helst. Men jeg fikk høre et ord. Så ble jeg satt i frihet. Og den dagen nå for sele står din sang, aldri mer i glømmer den. Siden så får du stadig noen sånne glimt av dette som du en dag skal oppleve fullt og helt, nemlig samfunnet med Herren. Ja. Jeg håper du får det når du hører evangeliet. Du tør å tro det. Jeg vil si til deg i denne formiddagstunden, tør du å la være? Han har forkynt deg det i alle fall. Han har utvalgt deg til frelse. Han har sonet din synd. Han har båret alt. Klarere kan det ikke bli sagt enn det skriften sier oss. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for at du taler som til barn. Ikke en dåren skal fare vill, står det. For det er du som legger dette her inn i hjertene våre. Gir oss nåde til å tro, til å komme nær deg. Vi takker og priser deg for det. Måtte det skje også i denne formiddagsstunden, at ordet ditt kunne dra på oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.